Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i sa vama sam do 10 sati. Navršilo se 100 godina od smrti francuskog romansijera Marcela Prusta i od objavljivanja engleskog prevoda prvog toma njegovog romana U potrazi za izgubljenim vremenom. To je ujedno bio i povod za intenziviranje akademskog dijaloga o Prustovom prisustvu u srpskoj i drugim južnoslovenskim književnostima, o pitanjima recepcije dela Marcela Prusta i teorijskim izazovima iz domena filozofije i psihoanalize govore Ivan Milenković, Petar Jevremović i Jovan Bukumira.
Looks for the girl with the broken smile.
Upravo Marcel Proust pokazuje šta znači nužno mišljenje. To je ono mišljenje koje ne može da ne misli, koje mora da tumači i dešifruje, ističe filozof Ivan Milenković u eseju Prisila znaka, Proust sa Delezom.
Nikada filozofija i nikada filozofi nisu krili svoj dug književnosti, ali sa 20. vekom ta veza između filozofije i književnosti postaje, da ne biram reći, postaje transparentna, postaje jaka. Međutim, niko od filozofa, čini mi se, književnosti ne duguje više, ili makar niko od filozofa nije na taj način taj svoj dug književnosti ponudio kao Gilles Deleuze. Njegov dug Proustu, Kafki također, ali njegov dug Proustu zapravo se ne završava u ovoj knjizi Proust i znaci, nego prožima čitavo njegovo delo, a naročito prožima remek delo Razliku i ponavljanje. U Razlici i ponavljanju, ako se dobro sećam, Proust se ne pominje nijedno, ali ideje Proustovske toliko su ugrađene u Razlici i ponavljanju da zapravo mi čekamo Francuza, Srbina, Hrvata, Argentinca da nešto progovori o toj vezi na jak način. Pokušat ću da samo skiciram jedno od najvrtoglavijih Deleuzovih ideja koja najdirektnije, ali najdirektnije proističe iz Prusta, a to je nužno mišljenje. Pazite, ovdje odmah na početku moramo napravimo razliku između nužnosti mišljenja i nužnog mišljenja. Ne la nécessité de la pensée, nego la pensée nécessaire. Šta je nužnost mišljenja? Mi ne možemo da ne mislimo. Dakle, mi mislimo onako kako hodamo, prirodno. Kada bismo razmišljali o tome kako hodamo, neprestano bismo se saplitali. Mislimo kao što dišemo. O disanju počinjemo da mislimo kada počnemo da se gušimo, naravno. Disanje zapravo ne možemo da zaustavimo, čak i da hoćemo. Hodanje, disanje, vegetativni nervni sistem to uređuje. Razume se da imamo mišljenje mišljenja, filozofska refleksija. Ali to je samo filozofski neki začin. Dakle, mi mislimo prirodno. Hiljadama godina, od Platona do danas, mišljenje je prirodna dispozicija. I onda se pojavi Nietzsche, a poslije njega se pojavi i Deleuze koji kaže, ljudi, tu nešto nije u redu. I Deleuze počinje da čita Prusta. I otkrije da je jedna od najfrekventnijih reči romana U potrazi za izgubljenim vremenom upravo znak. Potraga je, kaže Deleuze, na jednom mestu prožeta znacima. Ali ako čak i na trenutak ostavimo po strani određenje znaka, morat ćemo da vidimo kakva je funkcija znaka u potrazi za izgubljenim vremenom. Tu sada sa Žile Deleuze skačem ili dolazim do Prusta. Od prve knjige, a Germantovi su rasadnici znakova. Rasadnici znakova. Kao što su rasadnici znakova i Gilberta, i Albertina, i naravno Odeta. Šta će reći Deleuze čitajući drugu knjigu, uzgred bude rečeno pisanu, jel tako, jedinu u trećem licu jednine? Odeta, kaže Proust, osrednja žena, šta god to značilo, je takav rasadnik znakova da Monsieur Swann nije u stanju da je odoli. Ali čemu tačno nije u stanju da odoli? Ne njenoj osrednosti, nego onome što ona odašilje neprestano. A šta odašilje Odeta? Odeta odašilje znakove. I Monsieur Swann se prima na te znakove. Monsieur Swann se toliko primio na te znakove, a to primanje na znakove mi možemo da nazovemo ljubav, na primjer, ali možda još preciznije, ako sledimo Žila Deleza, možemo da nazovemo ljubomorom, da on ne može ništa drugo da radi osim da misli na Odetu, odnosno da tumači Odetine znakove. Odeta kaže da će se pojaviti u 8, pa se nije pojavilo u 8, nego se pojavilo u 10. Ovo će da crkne od muke. Šta je ona za to vreme radila? Implikacija, s kim je, s kakvim je to muškarcima bila ili sa ženama? Te situacije svakodnevnog života, čini mi se da jako dobro svi poznajemo, bilo s koje strane da smo rodnog spektra, ali je najzanimljivije to što Swann ne može da ne misli, Swann ne može da ne tumači znakove koje mu Odeta šalje. Pripovedač ne može, a da ne tumači znakove koje mu šalje mala Gilberta ili malo starija Albertina. Ponovo podlačim crtu, vraćam se na Deleuze. Tu običnu pojavu Gilles Deleuze će nazvati prisilom znaka. On koristi nekoliko izraza, ali stvar je uvek u tome što nemamo izbora osim da mislimo. Kada govori o nužnom mišljenju, pazite, ne o nužnosti mišljenja, nego kada govori o nužnom mišljenju, on govori o tome da ne možemo da ne mislimo u tom trenutku. Koje su implikacije? Implikacija toga jeste da mišljenje nije stvar dobre volje. Čitamo Hansa Georga Gadamera, velikog majstora. Ali Hans Georg Gadamer će u pozadini čitave svoje hermeneutičke konstrukcije da navede da je zapravo dobra volja ono što pokreće mišljenje. Implikacija toga jeste da je zapravo mišljenje prirodna dispozicija. Deleuze će reći ne, mišljenje je dostojno sopstvenog imena onda kada nema drugog izbora nego da misli. Mišljenje je dostojno mišljenja kada mora da misli. Opet crta, vraćam se na Prusta. Iako je reč o drugoj vrsti znakova, sjećit ćemo se kako i u kom trenutku pripovedač zapravo kreće da se seća, pa ako hoćete i da misli. Počinje da se seća, odnosno počinje da misli kada osjeti ukus madlene, kada se saplete o onu kocku na kaldrmi u dvorištu Germantovih. To je druga, dakle, vrsta znakova. Ali tada on, pripovedač, nema drugog izbora osim da se seća. Dakle, to je drugi motiv iz drugog registra, ali koji također pokazuje šta je to nužno mišljenje. To je mišljenje, dakle, koje ne možemo, a da ne mislimo. Sljedeći korak, međutim, apsolutno je Deleuzov izum. Taj motiv jeste šta je garant nužnog mišljenja. Kada se bavimo ovim, čime se bavimo, filozofijom, teorijom književnosti, psihologijom, sociologijom, mi hoćemo da bude nužnog, da bude neke nužnosti u tome. Filozofija je izabrala nas. Kako bi to bilo lepo? Dakle, ne da mi naprosto odlučimo da se bavimo psihologijom ili psihoanalizom, nego da je psihologija i psihoanaliza izabrala nas, da to ima jak pečat nužnosti, da ne može drugačije. Taj pečat nužnosti govori o nekakvoj autentičnosti. Šta je garant nužnog mišljenja? Šta je garant nužnog mišljenja? Pazite, još jednom, ne nužnosti mišljenja, nego nužnog mišljenja. I ovo je direktno prustovski motiv, jedino što ga je Deleuze virtuozno odradio. Pa slučajnost. Ovo se gotovo ne može misliti. Ali kada se pripovedač potrage saplete o onu neravninu, kada čuje zvuk, kada proba madlenu, to je slučajno i za toga ne postoji nikakva unapred određena pozicija. Nema priče unapred. To je slučajnost. Ali sve ono što sledi nakon te slučajnosti, to je Deleuzeova priča, nužno je. Ovde upućujem samo na Quentina Meillassoua, savremenog francuskog filozofa, koji je pre 3 godine objavio knjigu o Mallarmeu, Čudo od knjige, a on razmatra u tome kakve veze između bacanja kocki i rezultata koji se dobije. Pazite ovo čudo. Bacanje kocki je slučajno, ali rezultat koji se dobije je nužan. Gde je tu mesto Boga? Što je najgore, nema ga. Deleuze i Mallarme. Deleuze, kačići se za Mallarmeovske motive, u razlici ponavljaju to izvodi na tako virtuozan način da je to potpuno čudo. Jedna od implikacija toga da je početak uvek slučajan, je kolosalan. Kolosalan je za istoriju, pre svega za istoriju, odnosno historiografiju, ali je kolosalan i za filozofiju, za teoriju politike, teoriju književnosti. Implikacija toga da je slučajnost garant nužnosti jeste da početka nema. Nema istorijskog početka. Nema početka filozofije. Nema početka teorije književnosti. I pazite, i to u jakom smislu, uvek hoćemo da početak bude nužan. Hoćemo da početak bude onaj nerazorivi temelj na kojem onda gradimo. Ali Deleuzovsko, Foucaultovsko, ničanska perspektiva, genealoška, kaže, genealogija pokazuje ne da postoji prvi u lozi. Jer ljudi, postoji prvog u lozi sledi još neki prvi, samo nismo u stanju da dođemo do njega. Nego na početku je samo haos. Nema početka. Nema početka. Početak je uvek proizvoljan. Prapočetak filozofije, prapočetak, ništa. Zaboravimo na to. Na početku stoji vreme, a vreme je haos. Ono što mi možemo da uradimo danas jeste da stvorimo, i to je jedna od divnih delezovskih, jedan od divnih delezovskih paradoksa, jedino što mi možemo jeste da napravimo haosmos. A od haosmosa zapravo sve počinje.
La nuit se fait longue, tu me fais pas rire. Mais reste même si tu souffles les soupirs. Tu parles trop près, je cherche la paix. Et sous barre de velours me crie que je te hais. Tu dis que I'm your only one, c'est ça. En prends-moi pour une conne. Mais dans ces danses que j'ai à t'aimer, je ne t'aurai plus. Cherche une sortie à ce huis clos de saison. Tu dis que I'm your only one, c'est ça. Prends-moi pour une conne. Mais dans ces danses que j'ai à t'aimer, je ne t'aurai plus.
Jovan Bukumira, istraživač saradnik na Institutu za književnost i umetnost, o psihoanalitičkom čitanju i Prustovom traganju za iščezlom majkom.
Zbog čega Mari Marcel želi da postane pisac na prvom mestu? Šta inicira tu njegovu spisateljsku želju? Kako se ona pomalja u romanu i kako se zatim oblikuje u vremenu ovog romana. Dakle, kako ta želja konfiguriše romaneskno vreme traganja. Koji je smisao ispunjenja te želje da Mari Marcel postane veliki Prust s obzirom na njeno začeće i kakvo značenje u tom svetlu ima završetak romana s obzirom na njegov početak. I moja osnovna teza glasi da traganje, dakle, nije samo roman o tom procesu postajanja piscem, već ujedno i o samoj želji da se piscem postane. Pritom, rekao bih da ova pripovest o umetničkom pozivu stoji u tesnoj i bitnoj vezi sa pripovedačevim, a možda slobodno da kažemo i samim Prustovim, odnosom prema majci, odnosno toj figuri majke. Biografski podaci nedvosmisleno govore u prilog tome da se ideja o traganju kod autora začela nedugo nakon što je njegova majka, Žana Vejl Prust, preminula 1905. godine. I šta više, sam Prust u svojim pismima više puta insinuirao da je njena smrt označila prekretnicu u njegovom spisateljskom radu. Pored toga, u nemaloj meri roman je nastao i enormnim korigovanjem i proširivanjem rukopisa koji će, kao što znamo, poslovno biti objavljen pod naslovom Protiv Sent Beva I pri toj transformaciji rukopisa figura majke koja je bila ustoličena kao inicijalna sagovornica, kao da je morala biti potisnuta. Međutim, i kao što upozoravaju brojni tumači, a pre svih Julija Kristeva, Prustovo delo ne bismo smjeli da redukujemo na puku, makoliko je bilo složena, reakcija na majčinu smrt. Što se tiče psihoanalitičke narratologije, ona u vezu dovodi, dakle, pripovest, želju i vremenitost. Prema toj tezi, poredak temporalnosti uopšte omogućava da se želja konstituiše, a želja se pak može ostvariti ili naprotiv osujetiti jedino unutar tog poretka. Dakle, ona se može uobličiti i osmisliti isključivo posredstvom pripovedanja koje obuhvata to vreme. Želja, dakle, pokreće priču, a pripovest za uzvrat ovremenjuje želju. Ja se u stvari ovde pozivam na američkog teoretičara Petera Brooksa i na njegovu studiju Reading for the Plot iz 84. u kojoj on revitalizuje u književnoj teoriji termin zaplet, baveći se u neku ruku psihoanalitikom same pripovesti, dakle, svim onim što čini njenu dinamiku. To je inicijalna želja za pripovedanjem, ono što je pokreće u napred, ono što je povlači u natrag, način na koji zaplet uređuje, osmišljava događaje, freudovski rečeno, dakle, energetika, ekonomika i erotika teksta. I imajući sve to u vidu, mislim da sad možemo malo bolje da, dakle, osvetlimo i povežemo ona mesta u samom romanu koja bih ja ovde izdvojio kao ključna i koja tvore njegovu osnovnu pripovednu nit. To su tri tačke. Prva je takozvana drama odlaska u postelju iz Toma u Svanovom kraju, druga je Damar iz srca iz Sodome i Gomore i na kraju, naravno, Epifanija, odnosno nehotično sećanje iz ponovo nađenog vremena. To bi bilo u stvari kretanje od nečega što bih ovde provizorno i pomalo freudo-deridijanski nazvao prascenom pisanja, pa zatim preko istinskog otkrića smrti u ovoj centralnoj sceni i na kraju do nekih nagoveštaja scene pisanja u poslednjem tomu. Drama odlaska u postelju, zanimljivo je u stvari da se ona po svojoj poziciji u samoj kompoziciji romana nalazi izvan okvira svih onih referisanja na nehotično sećanje, da se, dakle, nalazi na neki način sa one strane tih prustovskih epifanijskih blaženstava kao svojevrsni preludijum koji ih priprema i najavljuje. Odnosno, pripovedač će o svom prvom epifanijskom iskustvu sa Madalenom progovoriti tek nakon što završi sa pripovedanjem ove epizode. Dakle, nakon što je na neki način rekapitulira i ostavi iza sebe. Pored toga, na nju će se potom više puta vraćati i to uvek u trenucima krize. Biće to doživljaj bakine smrti, ljubav prema Albertini, analiza nehotičnog sećanja na kraju i na to će uvek referisati kao na prelomni trenutak svog života. Samo jedan kratak citat iz te epizode koja vam je svima verovatno poznata. Činilo mi se, ako sam i zadobio jednu pobedu, da sam je zadobio protiv nje, misleći na majku. Činilo mi se da sam bezbožnom rukom potajno urezao prvu boru u njenoj duši i izmamio prvu sedu vlasa. Dakle, mali Marcel, shvatujući ovde koliko brige zadaje svojoj majci, uviđa da je to čini starijom i, iako to neće doslovno reći, ovaj pripovedač u stvari doživljava sebe kao majčinog tihog i potmulog ubicu, jer će, naravno, njeno staranje skupa sa ovim patnjama na posredku odvesti u smrt. Kao svojevrsno transponovano svedočanstvo o svom odnosu s majkom, Prust je ostavio jedan zaista potresan novinski članak Sinovljevi osjećaj roditelja ubice, objavljen početkom 1907. godine u listu Figaro. I mislim da iz njega možemo da izvučemo neke dodatne smernice za čitanje ove epizode drame odlaska u postelju. Povod za taj članak bio je jedan zaista nemili događaj. Naime, Henri van Barenberg, Brustov dalji poznanik, dve godine nakon očeve prirodne smrti ubio je svoju 80-godišnju majku, a zatim i sebe. Parijske novine su o tom slučaju izveštavale, kako bismo danas rekli, prilično tabloidno, ali Prust je svojim člankom dao jedan polemički odgovor na te medijske napise, nastojeći da u tom činu pokolja uoči onu ljudsku, suviše ljudsku dimenziju, kako bi to rekao Nietzsche, ili da na nekom prosto batajevskom tragu istakne u njoj one aspekte sakralnosti čak. Naravno, nije reč o tome da je Prust pravdao taj čin roditelja ubistva, ali reč je o tome da on jeste smatrao kako je to nešto što deca neumitno čine svojim roditeljima, bilo to doslovno ili ne. I on kaže u tom članku, u suštini, mi starimo, ubijamo sve one koji nas vole brigama kojim zadajemo, samom onom nemirnom nežnošću koju izazivamo i neprestano uzbunjujemo. Ovaj članak, povrh toga, pokazuje još jednu neizostavnu prateću posledicu ovog karakteristično prustovskog osjećanja roditelja ubistva, a to je pisanje. Jer iz tog članka je očigledno da onaj koji je ubio svoje roditelje, makar i na posredan način, postavlja se na njihovo mesto pišući u njihovo ime. Dakle, pisanje se već tu odvija u nekom znaku odsustva i potencijalne smrti, naprosto kao težnja da se nadomesti nedostatak. Prema tome, ova Prustova prascena pisanja bila bi pozornica na kojoj se odigrava jedno simboličko materno ubistvo, praćeno snažnim osjećajem krivice, iz čega na posledku izrasta pisanje kao svojevrsna želja i za iskupljenjem i pokajanjem. A rečima Petera Brooksa, time su stvari dovedene u stanje pripovedljivosti i odatle ovaj dalji roman o postajanju pisce može konačno da počne da se odvija i da se raspriče. Druga scena, Tamar iz srca, predstavlja prvu epizodu u romanu u kojoj pripovedač istinski doživljava smrt bližnje osobe. Scena se nalazi u samom srcu romana i zauzima centralno mesto centralnog toma Sodome i Gomore. Marcelova baka u samom romanu preminula je u prethodnom tomu oko Germantovih. Nakon ove epizode, smrt ili barem misao o smrti trajno će se utisnuti, ucrtati, odnosno upisati u pripovedaču. A Prustovi tumači, pre svega Kristava i Žanet, smatraju da se ovde mama i baka nalaze u odnosu metonimijske zamenljivosti. Tako da možemo da kažemo da ono što se u stvari govori o jednoj na posredan način nepobitno važi i za ovu drugu. Prema tome, Damar i srce mogu se pročitati kao varijacija ove drame odlaska na spavanje. Gubitak, koji je prethodno bio samo naslućen, ovde se ostvaruje, ali uz odstojanje koje donosi metonimijsko premeštanje sa mame na baku. Drugim rečima, majka je mogla da umre, ali samo kao baka. Psihoanalitička narratologija bi ovo semantičko premeštanje rastumačila kao proces konfiguracije narativne želje, koja budući da još uvek ne može da se ispuni i okonča, jer još uvek ne može da se prihvati simbolički gubitak koji je inicirao početnu želju, pokušava zaobilaznim putem da dođe do svog cilja. I na kraju, kao što znamo, sve se sustiče u velikom finalu ovog romana, u drugoj polovini ponovo nađenog vremena, na stranicama koje su bezmalo u potpunosti posvećene eseističko-teorijskim analizama inspirisanim nizom uzastopnih epifanijskih otkrića, koje predstavljaju rekapitulaciju svih tomova. Nehotično sećanje u pripovedaču budi neopisivo blaženstvo i ushićenje, koji mu sada vraćaju veru u vlastiti knjiženi talenat, otkrivaju mu građu koju konačno treba da uobliči. U svojoj celini, dakle, traganje se pokazuje kao obnavljanje iščezlog raja prošlosti. Tako, na primjer, Žanet u njegovoj bazičnoj strukturi vidi osnovni judo-hrišćanski zaplet. Izgubljeni raj, pad u vreme, ekstatično otkriće pozvanja i konačno spasenje. Međutim, za pripovedača to nije samo njegovo lično spasenje, već i spasenje onih koje je prethodno ubijao, a to delo koje će tek biti napisano trebalo bi da bude svojevrsno njihovo ispunjenje. Pripovedač kaže na tim finalnim stranicama: činilo mi se kao da su sva ta bića koja su mi otkrila neke istine, ako ih više nema, proživjela život koji je koristio samo meni i kao da su radi mene umrla. Prosto junak, odnosno pripovedač, spreman je da na kraju prihvati smrt kao konstitutivni deo vlastitog stvaranja. Ja pak kažem da je surovi zakon umetnosti da biće umiru i da i mi sami umiremo, propativši sve patnje, da bi iznikla trava, ne zaborava, nego večnog života, gusta trava plodonosnih dela, na koju će pokolenja dolaziti veselo, nehajući za one što pod njom počivaju, na svoj ručak u prirodi. Time roman na posledku može da se prevede svom kraju. Nakon inicijalne scene odlaska na spavanje i središnje epizode u Balbeku, pripovedač konačno uspeva da, makar prividno, ovlada iskustvom gubitka majke. A time se, na želje za pisanjem, inicijalno podstaknuta i pobuđena bolnim majčinim odsustvom, konačno utihnjuje na ovom vrhuncu umetničke samospoznaje.
Eko. Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Prustovo razumevanje nesvesnog bitno je različito od onog psihoanalitičkog. Takvo je i njegovo shvatanje jezika, mišljenja, realnosti i fikcije, ističe psiholog Petar Jevremović.
Psihoanaliza za mene znači nešto drugo. Pre svega, mnogo bi više insistirao na razlikama, na nepoklapanjima, na nepomirljivostima između Prustovog diskursa, onoga što je psihoanaliza bila i onoga što je psihoanaliza danas. Šta je poenta? Pre svega jedna morfološka različitost, heterotropnost psihoanalize i Prusta. Ok, vreme, to je u redu. Vreme je važno koliko za psihoanalizu kao praksu, onda i kao teoriju, naravno je važno i za Prusta. Ali psihoanalitički pojam vremena je rigidno upakovan u dužinu trajanja seanse. Da ne pominjem lakanovske ludosti o dodatnom skrećivanju trajanja seanse. Psihoanalitičkom umu je nezamisliva ta narativna beskonačnost koja se vazda preliva. Nije slučajno što je Freud tako reagovao na Prustovu rečenicu. Anegdotski, Marija Bonaparte mu je valjda dala taj tekst, on je prosto bio obsluđen, udavljen tim tolikim rečenicama. Siroma nije mogao da se snađe. Nije bio naviknut na tako nešto. To je jedna stvar. Druga stvar, pamćenje kao veliki motiv prustovske naracije, opet kao skrivena zlatna nit koja se makar u početku provlačila kroz analitički narativ. Prust je pokušao i verovatno u velikoj meri uspeo da od Bergsona napravi nešto više nego što sam Bergson verovao da je moguće, nekakvu apoteozu vremena pisanog sa velikim V na početku. I to se negde prelivalo kroz memoriju, kroz pamćenje. Psihoanaliza od doba Freuda o pamćenju govori kao nečemu duboko aporetičnom i problematičnom. Kada Freud govori o pamćenju, Freud zapravo govori o nemogućnosti s jedne strane da se zapamti, znači mi nešto potiskujemo, pa to nešto beže iz okvira naše samorefleksije. S druge strane, kada Freud objašnjava patologiju, on govori o nemogućnosti da se zaboravi. I onda dobivamo taj efekat povratka potisnuta, koji zapravo tvori patološko u neurotičnom sindromu. E sada da ne dužim, prosto pokušat ću da sažmem samo jednim primjerom ono gde ja vidim danas aktualnu moguću dijalošku hermeneutičku sponu između, ajde kažemo, prustovskog nasleđa i psihoanalitičkog aktualiteta. Prust je volao muziku. Koliko zna, volao je Beethovena. Kod Beethovena imate jedan običaj da bukvalno podkopa neke na prvi pogled sasvim izvesne kognitivne funkcije slušalca. Pre svega našu sposobnost da prepoznamo zapamćeno. Ako slušate njegove, pogotovo violinske sonate, Prolećnu, Kreutzer, vi ćete kako se tema razvije kroz sve ono što se događa u toj sonati nailaziti cikličnom logikom ritmičkog ponavljanja na prepoznatljivo. Odnosno, hvatat ćete se za ono što vidite kao isto. E, problem je u tome što to što ćete vi vidjeti, odnosno čuti kao isto, zapravo neće biti isto. On će vam hotimično kao isto podvaljivati ono što je različito. I vi ćete, verujući da učestvujete u toj dinamici ponavljanja kao recipijent, biti u suštini žrtva njegove intencionalne autorske opsene. On će, i to je sad ta važna reč koja mislim da može da pruži most između psihoanalize i Prusta, napadati, ali bukvalno napadati finim, suptilnim, estetski visoko rafiniranim alatima samo našu mogućnost da povezujemo ono što smo prethodno kao ono što se da povezati prepoznali. Samo ukratko, jedna napomena, sam Freud, i to je velika nevolja u pokušaju freudijanskog razumevanja, ne psihoanalitičkog, nego striktno freudijanskog razumevanja Prusta, nikad za života nije imao adekvatnu upotrebljivu teoriju psihoze. Freud nikad nije razumio psihoze, čak tu jezici kažu Freud nikad nije video psihotičnog pacijenta. Da ne ulazimo u detalje, on je sve što je psihotično objašnjavao svođenjem na neurotične mehanizme. Znači, gde je tu problem sa Prustom? Da biste zbilje razumeli Prusta, morate pobeći od te, da tako kažemo, sile gravitacije koju čini egološki utemeljena ideja neurotičnih mehanizama. Morate se otkinuti od te gravitacije celoga zaokruženog, koje čini mogućim tu dinamiku hidrauličkog sistema u koje je Freud verovao. Ako išta u Prustu, ajde da upotrebim ja taj politički korektan izraz, transparentno, onda je to zapravo odsustvo monolitno celog. A opet stvar deluje živo, fluidno povezana. Do banalnosti, kad on opisuje nago Albertinino telo bešu begunici, on je zapravo ne opisuje kao nešto celo, nego tu su neki delovi koji su tu nekako te dojke, tu je to tako nekako nakačeno, nadodato, pridodato, konfigurisano, imate jedan aglomerat koji nije ceo, koji je nekako povezan, i to povezanje ne prirodnim funkcijama, nije on tako izrasto iz nekakvog semena, nego naprotiv, on je organizovan da nama stvori tu, da kažemo, betovensku tvoračku opsenu, da mi to prepoznamo kao ono nama poznato, znači kao žensko telo. Ja sad imate, ne mogu ulaziti u te detalje, te večite hermeneutičke probleme, a ko je kokot Prusta. Ljudi jako mnogo vole da progutaju tu vrstu udice, da izvan teksta pokušavaju da se igraju nekakve vrste etiologije junaka, pa da prepoznaju razne junake, sad da su to njegovi ljubavnici, rođaci, ljubavnice. Dolazite do paradoksalnog stanja, gde u suštini vidite da autor vas zavodi, navodi vas kroz jedan onako majestralno vođen pseudo-autobiografski narativ, uvlači vas u igru svoje fikcije i tako možemo reći ponaša se kao jedan paganski, zavodljivi, duhoviti, šaljivi bog koji vas na kraju krajeva na vrlo plemenit način vuče za nos. Odnosno, tu istu inteligenciju, kako god je prevelili, kako god je zvali, na najozbiljniji i na najedukativniji mogući način dovodi u pitanje. The only mirror. identitet, to je to nešto bi ja hteo da stavim akcenat, to je taj pojam povezivanja, Bildung. Kad je Freud govorio o povezivanju, on je uglavnom tu bio baštinik asocijalističke teorije, uglavnom psihologije 19. veka. To se uklapalo u njegovo razumevanje neurotičnih mehanizama, to se isto tako uklapalo u njegovo nerazumevanje događanja psihotičnog. Sad, o povezivanju možemo misliti na druge načine. Ja bih samo pomenuo jednog autora koji je kod nas, nažalost, slabo poznat, Bion, Wilfred Rupert Bion, koji je napravio veliku priču upravo od razumevanja psihotičnog procesa i psihotičnog funkcionisanja uma. I ono što mislim da može da bude zanimljivo za priču o Prustu je upravo njegovo razumevanje povezivanja koje se ne bazira na asocijalizmu. Kako on razumeva vezu koja upravo biva rastočena, razglavljena u psihozi, i što je još važnije, kako on razumeva onu akciju koju u analitičkoj seansi vama radi pacijenta, u situaciji estetičke konzumacije dela vama radi autor, kada vama napada povezivanje. Napad na povezivanje je nešto što se događa u situacijama rada sa primitivno mentalno organizovanim pacijentima. Napad na povezivanje se događa nešto što možete toga biti svesni ili ne, se zapravo vama negde zgotovljuje u glavi kad čitate Prust, kada prepoznajete, kada gutate udice, kada se gubite u tim njegovim narativnim bravurama koje bukvalno deluju tvorački, opstenarski. Sad, kako vidi Bion vezu koja neće biti uređena po modelu asocijacije, bilo ona po zvuku, po sličnosti ili po svemu onome kako nas je učio još Aristotel, što će se pojaviti negde opet u psihologiji krajem 19. veka. I on celoj stvari pristupa ne sa stanovišta nekakve adhezije, ne sa stanovišta nalaženja logike međusobne valence entiteta. Nije da njega zanima kukica koja će kukicom da se zakači i da se tako napravi linearni niz. To je ključna stvar. Znači, ako hoćemo da mislimo psihotičan um, ili ako hoćemo da mislimo to sjajno, ubedljivo, opsenarsko tvoraštvo Prusta, moramo da se relaksiramo po pitanju linearnosti. Kako primanja, tako davanja smisla. E, u tom smislu, on kaže, moguće drugi tip veze, veza koja je mnogo primarnija, mnogo intuitivnija, ako ćemo se držati te bergsonijansko-prustijanske terminologije, i faktički nimalo diskurzivna. Ona se ne događa stapanjem, spajanjem reči, ona se ne događa stapanjem, odnosno spajanjem smisla. Primarno nije šta se sa čim slaže, primarno je šta u šta ulazi, šta od čega biva konzumirano, šta u šta možemo smestiti. Konkretni Bionovi primjeri su odnos povezanost između penisa i vagine, znači majestralne prustovske variacije na temu roditeljskog para i sve moguće permutacije ko tu sa kim šta radi. Su upravo priča o tome šta sve sluti da u čemu može biti, ko sve sluti da se može u kome naći. Sa bezbrojnim narativnim elaboracijama kroz ljubomoru, kroz razne fantazije i fantazme. I druga, isto tako bi ono bliska odrednica povezivanja bi bila odnos između dojke, odnosno bradavice i usta. Naravno, sad gotovo je neprimereno na prvu loptu, ali teško je pobeći od te asocijacije sa madlenama ili pre, što je bio neki tost protiv Sembea. Znači, to je nešto što ja vidim kao plodno polje za moguće otvaranje dijaloga od koje će imati koristi kako psihoanaliza, koju ona Freudova vremena zapravo zaostajala za Prustom. Freud je mnogo bliži Sembevu, mislim, i Freudu bi se da je mogo da počita protiv Sembeva, da je to bilo objavljeno ono vreme, njemu bi se to dopalo. Sam Prustov tretman seksualnosti, patologije Freudu bi bio duboko stran. E sad, ako bi uzeli obzir ova neka naša aktualna iskustva u razumevanju, pogotovo u radu sa nekim primitivnim mentalnim organizacijama, Mislim da bi bilo moguće stvoriti neki interpretativni okvir za kvalitetniji i potpuniji dijalog, kako između psikoanalize i literature uopšte, tako pogotovo između Prusta, onda negde i Joyce-a, ali pre svega Prusta i psikoanalize. Ako sve ovo imamo u vidu, sam do sada rekao, ako se setite tog Beethovena kog sam pomenuo i svih tih prustovskih nestašluka, na kraju će se postaviti jedno moguće važno pitanje. A to je pitanje koliko je taj Marcel, koji ima taj svoj razvojni put, koliko je on do kraja poistovetiv sa Prustom? Odnosno, do koje mere postoji poklapanje, do koje mere postoji prostor za nepoklapanje između Prusta, koji je napisao to što mi čitamo, i Marcela, koji je negde narativno prepoznat, materializovan kao tvorac tog pisanja.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem kontrapunktu. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Drobac. Želimo vam prijatan dan.
Oh, quelle est belle notre chambre. sur les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. De drapeau, on fera des jours de fête autant qu'on a de héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance. Et nous sommes la terre.